Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024 នេះ ខ្ញុំហុងចិន្តា និងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិអ៊ីស្រាអែលថាបាត់ជប់បាញ់ណាមួយនៅលីបង់គឺជាកំហុសដ៏ធំក្រុមប្រទេស G7 ពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងជប់បាញ់នៅមជ្ឈមបូព៌ាកាសែតជប៉ុនថាអាមេរិកត្រៀមផែនការបម្រុងសម្រាប់គ្រាអាសន្ននៅតៃវ៉ាន់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជាប់ឆ្នោតរបស់លោក Trump កាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកតាំងលំនៅអ៊ីស្រាអែលសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចូលតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអន់ថយនៅចិនធ្វើឲ្យការទិញទំនិញនៅទីវាអ្នកនៅលឺធ្លាក់ចុះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាច្រានចោលការផ្សាយរបស់កាសែត Sunday Guardian ជុំវិញបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចិនដារដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិស្ដាំនិយមជ្រុលរបស់អ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីថាម៉ាបេនហ្គាវីបានព្រមានការពីថ្ងៃច័ន្ទថាការសម្រេចបាននៅបទឈប់បាញ់សម្រាប់សង្គ្រាមនៅលីបង់ដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងចរចានោះគឺជាកំហុសដ៏ធំមួយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសលីបង់ដែលកាលពីចុងខែកញ្ញាអ៊ីស្រាអែលបានពង្រីកយុទ្ធនាការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនតាមផ្លូវអាកាសនិងបានចាប់ផ្តើមការវាយលុកតាមផ្លូវគោកចូលទៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនោះបន្ទាប់ពីបានបាញ់ឆ្លងព្រំដែនគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah នៅលីបង់អស់រយៈពេល71ឆ្នាំមកលោកបេនហ្គាវីបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X ថាកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយជាមួយនឹងលីបង់គឺជាកំហុសដ៏ធំមួយលោកបានបន្ថែមថាការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅពេលនេះគឺជាការបាត់បង់ឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងការកម្ចាត់ក្រុម Hezbollah លោក Ben Skivia បានអំពាវនាវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បន្តប្រយុទ្ធរហូតទាល់តែទទួលបានជ័យជំនះទាំងស្រុងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយស្ដាំនិយមជ្រុលផ្សេងទៀតរបស់អ៊ីស្រាអែលក៏មានទស្សនៈដូចនេះដែរទាក់ទងនឹងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុម Hamas នៅតំបន់ Gaza ដែលសង្គ្រាមនេះបានបង្កឡើងដោយសារក្រុម Hamasបានវាយប្រហារលើភៀកខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រមប្រទេស G7 បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Fuggi និងក្រុងអាងណាក់នីនៃប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយនឹងសមាភាគីក្នុងតំបន់អំពីបញ្ហាមជ្ឈមបូព៌ានិងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផ្សេងទៀតមកពីក្រុមប្រទេស G7 ដែលនោះគឺចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាអាល្លឺម៉ង់បារាំងជប៉ុននិងអ៊ីតាលីការពិភាក្សានេះរៀបចំដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីលោក Antonio Tajani លោក Tajani បាននិយាយនៅពេលលោកចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំនេះថាសាមគ្គីភាពគឺជាភាពរងមមរបស់យើងនៅពេលនេះដោយខ្ញុំចង់និយាយសម្ដៅលើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោកបានបន្ថែមថាភាពរងមមមិនមែនមានន័យថារបាំងការពារនោះទេតាមពិតខ្ញុំបានអញ្ជើញប្រទេសផ្សេងទៀតឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីឲ្យការពិភាក្សានេះកាន់តែមានភាពទូលំទូលាយនិងច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G7 នេះធ្វើឡើងចំពេលដែលមានភាពស្រពិចស្រពិលផ្នែកនយោបាយបន្ទាប់ពីលោក Donald Trump បានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកការពិភាក្សាដំបូងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទបានផ្តោតលើស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងនៅសមុទ្រក្រហមជាពិសេសគឺកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចឲ្យបានបတ်ឈប់បាញ់នៅតំបន់កាហ្សានិងនៅប្រទេសលីបង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាថ្ងៃទី2នៃកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះកិច្ចប្រជុំនឹងផ្តោតលើបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដោយមានវត្តមានចូលរួមផងដែរពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Andriy Sybiga សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រៀមផែនការបម្រុងទុកជាមុនសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយយោធានៅជប៉ុននិងហ្វីលីពីន ក្នុងករណីដែលមានបញ្ហាអាសន្នណាមួយកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងកោះតៃវ៉ាន់នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទដោយផ្អែកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Kyodo របស់ជប៉ុនកាសែត Kyodo បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយស្រង់ប្រភពដែលដឹងរឿងអំពីទំនាក់ទំនងជប៉ុននិងអាមេរិកថាផែនការបម្រុងទុកនេះនឹងត្រូវបញ្ចូលក្នុងផែនការប្រតិបត្តិការរួមគ្នាលើកដំបូងដែលនឹងបង្កើតឡើងនៅខែធ្នូខាងមុខកងវរៈសេនាធំម៉ារីនអាមេរិកដែលមានប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតបាញ់គ្រាប់ច្រើន HIMARS នឹងត្រូវដាក់ពង្រាយតាមប្រជុំកោះ Nancy របស់ជប៉ុនដែលលាតសន្ធឹងពីកោះ Kyushu ដល់កោះ Yonaguni ក្បែរកោះ Taiwan នេះបើយោងតាមកាសែត Kyodo សេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Kyodo បានបន្ថែមទៀតថាតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងបើស្ថានភាពបន្ទាន់ណាមួយអាចនឹងកើតឡើងភ្លាមៗលើកោះ Taiwan នោះមូលដ្ឋានបណ្ដោះអាសន្ននឹងត្រូវបង្កើតឡើងលើកោះដែលមានមនុស្សនៅអាស្រ័យលើគោលការណ៍ណែនាំរបស់យោធាអាមេរិកសម្រាប់បញ្ជូនកងម៉ារីនតូចៗទៅកាន់ទីតាំងជាច្រើនយោធាជប៉ុនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលប្រឡូកជាចម្បងក្នុងការគ្រប់គ្រងភ័ស្តុភារសម្រាប់អង្គភាពម៉ារីនរួមទាំងការផ្គត់ផ្គង់ឥន្ធនៈនិងគ្រាប់រំសេវផងដែរនេះបើយោងតាមកាសែត Kyodo ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជប៉ុនដដែលនេះបានបន្ថែមទៀតថាកងទ័ពអាមេរិកនឹងដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់កងកម្លាំង Multi Domain Task Force នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក្រសួងការពារជាតិជប៉ុននិងក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីនមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយនេះទេស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំហ្វីលីពីនក៏បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែរនៅពេលសួរអំពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតជប៉ុននោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីទឹកដីរបស់ចិនបានទេក្រុមវិស័យកសិកម្មអាមេរិកចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំលើកលែងដល់វិស័យរបស់ខ្លួនឲ្យរួចផុតពីការបណ្តេញកម្មករទ្រង់ទ្រីធំចេញតាមការសន្យារបស់លោកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃច័ន្ទការបណ្តេញកម្មករទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហាររបស់អាមេរិកដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកមន្ត្រីរបស់លោកត្រាំមិនបានតាំងចិត្តថានឹងធ្វើការលើកលែងណាមួយទេនេះបើយោងតាមបទសម្ភាសន៍ជាមួយក្រុមតំណាងកម្មករនិងកសិដ្ឋាននិងលោក Tom Hogan ដែលជាប្រធានផ្នែកព្រំដែនរបស់លោកត្រាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Dave Packlier ដែលជាប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិសមាគម Western Growers ដែលតំណាងឲ្យកសិករដាំបន្លែផ្លែឈើបាននិយាយថាក្រុមនេះបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ចំពោះវិស័យកសិកម្មបើផែនការបណ្តេញចេញរបស់លោកត្រាំដៅលើកម្មករក្នុងវិស័យនេះជិតពាក់កណ្ដាលនៃកម្មករក្នុងវិស័យដាំដុះប្រមាណ2លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វះភាពស្របច្បាប់នេះបើយោងតាមក្រសួងការងារនិងក្រសួងកសិកម្មអាមេរិកកម្មករខាងវិក្កយបត្រសាច់និងទឹកដោះគោជាច្រើនទៀតក៏រស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរលោកត្រាំបានសន្យាបណ្តេញជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់លាននាក់ដែលរស់នៅខុសច្បាប់នៅអាមេរិកដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដើម្បីបានកាន់តំណែងនៅសេតវិមានម្ដងទៀតការបណ្តេញចេញនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលក្រុមអ្នករិះគន់ថាអាចធ្វើឲ្យគ្រួសារប្រត់ប្រាស់គ្នានិងធ្វើឲ្យរអាក់រអួលដល់អាជីវកម្មអាមេរិកលោក Hogan ធ្លាប់បាននិយាយថាការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នឹងផ្ដោតលើអ ுக ្រិតជននិងអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីត្រូវបណ្តេញចេញតែលោកថានឹងគ្មានការលើកលែងដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ណាដែលរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេលោកបានថ្លែងក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាថាការអនុវត្តច្បាប់លើអាជីវកម្មនឹងត្រូវតែធ្វើតែលោកមិនបាននិយាយថាតើវិស័យកសិកម្មនឹងខ្លាចជាគោលដៅនៃការអនុវត្តនេះឬក៏អត់នោះទេងាកទៅអនុសញ្ញាប្រឆាំងគ្រាប់មីនវិញម្ដងមេដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសព្រមទាំងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតបានអំពាវនាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យប្រទេសនានាឈប់ផលិតនិងប្រើមីនតទៅទៀតទោះបីជាការប្រើមីនបន្តកើនឡើងជុំវិញពិភពលោកក៏ដោយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានថ្លែងនៅក្នុងសារមួយទៅកាន់គណៈប្រតិភូដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យមើលឡើងវិញលើកទី5នៅអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការហាមឃាត់មីនថា25ឆ្នាំក្រោយមកបន្ទាប់ពីសន្ធិសញ្ញាដែលគេស្គាល់ថាអនុសញ្ញាក្រុងអូតាវ៉ានេះបានចូលជាធរមានមកភាគីខ្លះបានបន្តប្រើមីនប្រឆាំងមនុស្សនិងខ្លះទៀតមិនទាន់បានធ្វើតាមការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការបំផ្លាញអាវុធនេះនៅឡើយទេលោក Guterres បានថ្លែងសន្ទរកថាបើកសន្និសីទអន្តរជាតិនេះដែលបានធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បណ្ដារដ្ឋភាគីទាំងអស់ឲ្យធ្វើតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននិងធានាថាខ្លួនបានអនុលោមតាមអនុសញ្ញានេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកតាំងលំនៅជនជាតិជ្វីបនៅតំបន់ West Bank ទទួលស្វាគមន៍ការជាប់ឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump និងការជ្រើសរើសលោក Mike Huckabee ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងចូលកាន់កាប់និងបញ្ចូលតំបន់ West Bank ហើយថែមទាំងតាំងទីលំនៅនៅតំបន់ Gaza អ្នកស្រី Linda Gretstein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីកន្លែងតាំងទីលំនៅ Kedumim ក្នុងតំបន់ West Bank ហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Kedumim គឺជាសហគមន៍តាំងលំនៅដ៏មានផាសុកភាពមួយនៅភាគខាងជើងតំបន់ West Bank ដែលបានសាងសង់នៅពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍1970អ្នកស្រី Daniela Weiss ដែលដឹកនាំការតាំងលំនៅនឹងកូនកូនរបស់គាត់គឺជាគ្រួសារជនជាតិស្វីសដំបូងគេដែលបានតាំងលំនៅនៅទីនេះដោយរស់នៅក្នុងតង់ដែលគ្មានទឹកប្រើប្រាស់សពថ្ងៃអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump នឹងទទួលយកអធិបតេយ្យភាពទាំងស្រុងនឹងការបញ្ចូលកន្លែងតាំងលំនៅនៅ West Bank ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
The president of the United States who says to him, I'm going to give you a present.
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនិយាយថាខ្ញុំនឹងឲ្យអំណោយមួយខ្ញុំនឹងផ្តល់អធិបតេយ្យភាពប៉ុន្តែអ្នកត្រូវទុកអ្វីមួយដែលឡែកទេទាំងអស់ជារបស់យើងហើយអ្វីយើងអាចថាទាំងអស់ជារបស់យើងព្រោះវាជាការសន្យារបស់ព្រះចំពោះអាប់រ៉ាហាំ
រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអ៊ីស្រាអែលលោកបេសារ៉ែលស្មូទ្រីចក៏រស់នៅទីនេះដែរគាត់បានព្យាករថានៅឆ្នាំ2025អ៊ីស្រាអែលនឹងបញ្ចូលនៅអ្វីដែលគេហៅថាតំបន់ C ទំហំ 60% នៅតំបន់ West Bank និងផ្ទះសម្រាប់អ្នកតាំងលំនៅជាង50ម៉ឺននាក់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2,500,000នាក់រស់នៅភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់ A និង B នៃតំបន់ West Bank ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយផ្នែកឬទាំងស្រុងរបស់អាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលគ្រងតែងតាំងដោយលោកត្រាំប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Mike Huckabee ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏រឹងមាំនៃការតាំងលំនៅរបស់ជនជាតិស្វីសនៅ West Bank ជាយូរមកហើយដោយអ្នកតាំងលំនៅរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលគាត់ហៅទឹកដីតាមឈ្មោះគម្ពីររបស់ពួកគេថាជូដានិងសាម៉ារីលោកថ្លែងថា
I recognize Judea and Samaria as part of Israel and I believe that
ខ្ញុំទទួលស្គាល់ស្រុកយូដានិងសាម៉ារីជាផ្នែកនៃអ៊ីស្រាអែលហើយខ្ញុំជឿថាវាសំខាន់បំផុតដែលយើងដឹងថាមានជនជាតិជ្វីសរស់នៅក្នុងស្រុកយូដានិងសាម៉ារីច្រើនជាងមនុស្សភាគច្រើនដឹងហើយតួលេខនេះសំខាន់វាជាផ្នែកសំខាន់នៃសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែល
It's an important part of the security of Israel.
អ្នកវិភាគមួយចំនួនរួមទាំងអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ West Bank ថាអ៊ីស្រាអែលគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបញ្ចូលទឹកដីជាឯកតោភាគី។អ្នកស្រី Hodiya Karih Hazouni អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានការទូតរបស់ខ្សែប្រកាសតឹងរឹង Marco Rehun បានប្រាប់ VA ថា
If you really think that and I think that sovereignty is one of the
បណ្ដាពិតជាគិតបែបនោះខ្ញុំគិតថាអធិបតេយ្យភាពគឺជារឿងមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលពិតជាមានសុវត្ថិភាពនិងធានាអនាគតអ្នកត្រូវធ្វើដោយឆ្លាតវៃហើយអ្នកត្រូវតែធ្វើដោយសហការជាមួយរដ្ឋបាលអាមេរិក
អ្នកតាំងលំនៅផ្សេងទៀតប្រួយបារម្ភថាការសម្រេចបញ្ចូលផ្នែកមួយនៃ West Bank អាចបង្កចលាចលបន្ថែមទៀតលោក Hanan Moses ដែលរស់នៅ Kedumim គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅមហាវិទ្យាល័យ Hezok ប្រាប់ VA ថា
អ្នកក៏លោកសាស្ត្រាចារ្យឯកឯកថាប្រជាជនសាលេតមីបិភ្នីមកតាម
ខ្ញុំផ្ទាល់គាំទ្រការបញ្ចូលនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់ឲ្យសង្គមបែកបាក់ជាថ្មីទៀតមានចលនាតាំងទីលំនៅដ៏រងមាំនៅទីនេះរួចហើយប៉ុន្តែក្រុមខាងឆ្វេងប្រឆាំងការបែកបាក់ធ្វើឲ្យយើងចុះខ្សោយ
មេដនអ្នកតាំងលំនៅមួយចំនួនរួមទាំងនសីដានីអែលឡាវេសផងមិនត្រឹមតែចង់បញ្ចូលតំបន់ West Bank ទេពួកគេថាពួកគេកំពុងរៀបចំការតាំងលំនៅរបស់ជនជាតិស្វីសនៅតំបន់ Gaza Strip ដែលត្រូវបានជំរុញចេញក្នុងឆ្នាំ2005ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រដូវកាលទិញទំនិញនៅទីវាលអ្នកនៅលីវ Singles Day នៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះមិនសូវមានភាពហឹកហាក់ដោយកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនទេដោយសារអ្នកប្រើប្រាស់មិនសូវហ៊ានចំណាយស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងចុះខ្សោយដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិអចលនទ្រព្យនិងសម្ពាធបរិបទផលណាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហុងកុងហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកលក់ដូរនិងអ្នកប្រើប្រាស់មានទស្សនៈដូចគ្នាថារដូវកាលទិញទំនិញនៅទិវាអ្នកនៅលីវឬ Singles Day នៅក្នុងប្រទេសចិន កាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះមិនសូវមានភាពហឹកហាក់ដូចកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនទេស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអនឡាញនានាបានងាកទៅបរទេសសម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមទម្រង់លេខនៅថ្ងៃទី11ខែ11នឹងបានចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអនឡាញ Alibaba ដែលផ្ដល់ការបញ្ចុះតម្លៃដល់គូឲ្យទាក់ទាញដើម្បីទាក់ចិត្តអ្នកទិញទំនិញឲ្យចំណាយច្រើនចាប់តាំងពីពេលនោះមកព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អធិកធមនេះបានពង្រីកដល់ website ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញផ្សេងទៀតដូចជា JD.com និង Pinduoduo ជាដើមនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ដូចជានៅបរទេសទោះបីជាទិវាអ្នកនៅលីវនេះពីដំបូងគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃក៏ដោយក៏ website ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញនានានៅក្នុងប្រទេសចិនឥឡូវនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីប៉ុន្មានសប្ដាហ៍មុនទិវានេះម្ល៉េះដើម្បីបង្កើនការលក់ព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការវាស់វែងអំពីអារម្មណ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរកាលពីមុនប៉ុន្តែនៅចំពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងចុះខ្សោយដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិអចលនទ្រព្យនិងសម្ពាធបរិទ្ធផលណាអ្នកប្រើប្រាស់លែងចំណាយហឹកហាក់លើការទិញទំនិញនានានៅក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អធិកធមនេះទៀតហើយអ្នកស្រីវ៉ាងហៃហួរដែលជាម្ចាស់ក្លឹបហាត់ប្រាណមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំចំណាយលុយតែប៉ុន្មានរយយន់ប៉ុណ្ណោះលើរបស់របរចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីវ៉ាងបានបន្ថែមថាតម្លៃទំនិញនៅលើ website ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញក្នុងអំឡុងទិវាអ្នកនៅលីវនេះគឺមិនប្រកាសថាថោកជាងតម្លៃទំនិញនៅពេលធម្មតានោះទេលោកចាងជាវ៉េអាយុ34ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់ហាងកាត់សក់មួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងឈីយ៉ាងមានទស្សនៈដូចអ្នកស្រីវ៉ាងដែរដោយបាននិយាយថាលោកលែងទុកចិត្តការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបញ្ចុះតម្លៃទំនិញនៅទិវាអ្នកនៅលីវទៀតហើយដោយសារតែអ្នកលក់ខ្លះមានទំនោរដំឡើងតម្លៃទំនិញធម្មតាមុនពេលផ្ដល់ការបញ្ចុះតម្លៃដោយធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់យល់ថាពួកគេកំពុងទិញទំនិញក្នុងតម្លៃមួយដុល្លារលោកចាងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំធ្លាប់ទិញទំនិញជាច្រើនកាលពី2-3ឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំថែមទាំងទិញទូរស័ព្ទដៃទៀតផងក្នុងទិវាអ្នកនៅលីវនោះលោកបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានឈប់ធ្វើដូចនេះនៅក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែចំណូលតិចជាងមុនឆ្នាំនេះខ្ញុំមិនទិញទំនិញអ្វីទាំងអស់អ្នកជំនាញថាវិធានការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានឥទ្ធិពលបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបង្កើនទំនុកចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់លោក Sean Rain ដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន China Market Research Group នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាមនុស្សម្នាមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចំណាយនោះទេហើយកំពុងកាត់បន្ថយការចំណាយលើការទិញរបស់ថ្លៃតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2022មកសេដ្ឋកិច្ចទុនខ្សោយមានន័យថាទំនិញគ្រប់មុខត្រូវបានដាក់លក់បញ្ចុះតម្លៃពេញមួយឆ្នាំដូច្នេះទិវាអ្នកនៅលីវគឺមិនបានធ្វើឲ្យទំនិញចុះថ្លៃបន្ថែមទៀតជាងខែមុនៗទិវានេះនោះទេអ្នកលក់ដូរដែលជាធម្មតាចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍លក់ដូរទំនិញនៅទិវាអ្នកនៅលីវនេះបានបញ្ជាក់ថាថ្លៃចូលរួមគឺលែងចំណេញទៀតហើយនៅពេលដែលថ្លៃផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់និងការលក់មិនដូចបំណងលោកចៅកៅដែលគ្រប់គ្រងរោងចក្រកាត់ដេរមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងជើជាងបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីចំណាយលើថ្លៃពាណិជ្ជកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអនឡាញហើយលោកបានទូទាត់រួចខ្លួនតែនៅក្រោយពេលការលក់បានបញ្ចប់រួចរាល់ប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា website ពាណិជ្ជកម្មអនឡាញទាំងនោះមានលក្ខខណ្ឌជាច្រើនសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយបញ្ចុះតម្លៃហើយអតិថិជនបានចាប់ផ្ដើមសង្ស័យក្នុងនាមជាអ្នកលក់ម្នាក់ខ្ញុំលែងចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបញ្ចុះតម្លៃក្នុងទិវាអ្នកនៅលីវនេះទៀតហើយអ្នកលក់ម្នាក់ទៀតឈ្មោះទូប៉ៅនៀនដែលមានក្រុមហ៊ុនម្ហូបអាហារឆ្នៃសាច់ឈាមនៅក្នុងតំបន់ Inner Mongolia បាននិយាយថាការលក់ជាទូទៅកាលពីមួយឆ្នាំមុនបានធ្លាក់ចុះ 15% ដោយសារតែអ្នកប្រើប្រាស់លែងសូវចំណាយនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់លោកទូបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាយើងឃើញចំណូលធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើ website ពាណិជ្ជកម្ម online អាចជួយយើងឲ្យរក្សាចំហលក់នាំមុខរបស់យើងបានលោកបន្ថែមថាលោកបានពិចារណាផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើ website ពាណិជ្ជកម្ម online ផ្សេងៗទៀតដើម្បីទាក់ទាញអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតស្របពេលនេះដែរ website ពាណិជ្ជកម្ម online នានាដែលប្រឹងប្រែងទប់ទល់ជាមួយនឹងទីផ្សារក្នុងស្រុកដែលយឺតយ៉ាវក៏បានងាកទៅរកទីផ្សារនៅបរទេសផងដែរដើម្បីស្វែងរកការរីកចម្រើនថ្មីដោយផ្ដល់នូវការផ្សព្វផ្សាយបញ្ចុះតម្លៃដូចជាការមិនយកថ្លៃទំនិញដឹកជញ្ជូននៅលើពិភពលោកនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យឈ្មួញលក់ទំនិញអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើពិភពលោកដោយងាយស្រួលជាដើមច ាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Alibaba បានបញ្ជាក់នៅលើ website ព័ត៌មាន Alizila របស់ខ្លួនថាអ្នកលក់ប្រហែល 70,000 នាក់ឃើញការលក់របស់ពួកគេកើនឡើងទ្វេដងនៅពេលដែលពួកគេផ្ដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញដោយឥតគិតថ្លៃក្រុមហ៊ុននេះក៏បានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងទីផ្សារនានាដូចជានៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិងទីក្រុងហុងកុងជាដើមអតិថិជនថ្មីក៏កើនឡើងទ្វេដងផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
កាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនកាសែតរបស់ឥណ្ឌាមួយបានចុះផ្សាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីโจ ไบเดนស្ថិតនៅពីក្រោយនៃការរៀបចំបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាតាមរយៈការគាំទ្រក្រុមប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្លាប់បានលើកឡើងអំពីការលូកដៃរបស់ប្រទេសមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យមួយនៅក្នុងរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាច្រានចោលព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយដោយកាសែត The Sunday Guardian នោះថាជាការនាំឲ្យសាធារណជនយល់ខុសពីនយោបាយការបរទេសអាមេរិកដែលគ្រាន់តែចង់ឃើញប្រទេសមួយមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនិងជឿនលឿនតែប៉ុណ្ណោះលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានច្រានចោលព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយដោយកាសែត The Sunday Guardian អំពីការនៅពីក្រោយខ្នងរបស់អាមេរិកនៃចលនាបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាថាជាព័ត៌មានខុសពីការកំណត់នៃគោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024កាសែត The Sunday Guardian ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឥណ្ឌាបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមានការជួបពាក់ព័ន្ធក្នុងបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាការឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រី Catherine Diop បញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមសារអ៊ីមែលថាអត្ថបទដែលបានបោះពុម្ពនៅក្នុង The Sunday Guardian មានលក្ខណៈមិនពិតនិងជាការនាំមកយល់ខុសទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Sunday Guardian បានដកស្រង់ការទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុងនឹងឯកសារនានាដែលអះអាងថាអង្គការមួយចំនួនដូចជាមូលនិធិសង្គមបើកចំហហៅកាត់ថា OSF របស់លោក George Soros និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យនិង USAID បានផ្តល់មូលនិធិនិងគាំទ្រដល់ក្រុមប្រឆាំងនៅកម្ពុជារួមទាំងចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបាយការណ៍របស់កាសែតដដាលបានពីពណ៌នានាទៀតថាក្រុមទាំងនេះបានប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដើម្បីប្រមូលការតវ៉ាដោយចោទរដ្ឋាភិបាលថាបានប្រគល់ដីកម្ពុជាទៅឲ្យវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានឆ្លើយតបដោយការប្រកាសដកកម្ពុជាចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង CLVDTA ដើម្បីបន្សាបយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រមប្រឆាំងនិងរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសក្រោយមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់94នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីចុងខែកក្កដាពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញសម្លេងរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងត្រីភាគីនេះនេះបើយោងតាមក្រមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីអត្ថបទរបស់កាសែត The Sunday Guardian ត្រូវបានចុះផ្សាយមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបកប្រែទាំងមូលជាភាសាខ្មែរហើយអានជាសម្លេងដើម្បីចុះផ្សាយប្រធានប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក៏បានយកអត្ថបទដែលបានបកប្រែនោះមកបង្ហោះនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកផងដែរអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្មីៗនេះបានបង្កើនវោហារស័ព្ទជាច្រើនលើកឡើងសារប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសដែលចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានជួបពាក់ព័ន្ធក្នុងបដិវត្តពណ៌ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកជួបអស្ថិរភាពលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់មហាអំណាចដែលហៅខ្លួនឯងថាបៃតងប្រជាធិបតេយ្យកុំឲ្យអូសកម្ពុជាចូលទៅក្នុងជម្លោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយកសាងកំហុសលើកទី3មកលើកម្ពុជាដែលលោកថាលើកទី1គ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រហាររបបដឹកនាំលន់នល់ឆ្នាំ1970និងលើកទី2ទទួលស្គាល់របបខ្មែរក្រហមដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិរហូតដល់12ឆ្នាំ
ដោយសារយើងខ្ញុំតែងតែដាស់តឿនគេថាកុំកសាងកំហុសលើកទី3នៅកម្ពុជាទុកឲ្យពួកខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីសុខនៅកសាងប្រទេសកសាងប្រទេសដូច្នេះបើទោះបីគេគោរពមិនគោរពប៉ុន្តែយើងខ្ញុំត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងទៅលើការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន ដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍ
អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកមិនឆ្លើយចំចំទៅនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែអ្នកស្រី Catherine អះអាងថាអាមេរិកព្យាយាមធ្វើការជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជំរុញចក្ខុវិស័យរួមអំពី Indo-Pacific ដែលមានលក្ខណៈសេរីវិបុលភាពសុវត្ថិភាពនិងភាពធន់អ្នកស្រីលើកឡើងតាមសារអ៊ីមែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាជិតចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលកាន់តែរីកចម្រើនប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យដែលសំឡេងទាំងអស់ត្រូវបានស្ដាប់និងគោរពហើយអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាត្រូវបានការពារ VOA បានទាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសួរពាក្យពន់នឹងការលើកឡើងអំពីបញ្ហាបដិវត្តពួរនេះប៉ុន្តែលោកមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយហើយបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យសួរទៅខាងកាសែត The Sunday Guardian នៅពេលសុថាតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាជឿថាអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការធ្វើបដិវត្តពួរនៅកម្ពុជាមែនឬយ៉ាងណានោះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួរនោះឡើយប្រធានវេទិកាអនាគត Future Forum លោកអ៊ូវរៈប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបញ្ហាបដិវត្តពូមិនមែនជារឿងថ្មីទេព្រោះកន្លងមកមានការអធិប្បាយនឹងការចោទប្រកាន់ជំវិញរឿងនេះតែបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញលោកអ៊ូវរៈបន្តថាមិនមានសញ្ញានៃការបដិវត្តពូនៅកម្ពុជាទេហើយក៏គ្មានប្រទេសលោកខាងលិចណាគ្រប់គ្រងចំពោះសកម្មភាពបែបនេះដែរខណៈពិភពលោកកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីររបស់កូរ៉េខាងជើងជាដើម
រឿងជាច្រើនណាស់ដែលពិភពលោកបើកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែរឿងបដិវត្តពណ៌គឺមិនខ្ញុំថាមិនមែនជាវិស័យបត់មួយតែខ្ញុំគឺជាវិស័យតតតរបស់ខាងពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅគឺដូចជាថាអញ្ចឹងមិនមែនជាព័ត៌មានអីផ្លៃប៉ុន្តែមិនជាព័ត៌មានថ្មីហើយក៏មិនមែនជាព័ត៌មានទៅមើលក៏វិធានបត់គេដែលគេកំពុងតែនិយាយគ្នាទៅក្នុងពិភពលោកហើយដែលថាអញ្ចឹងគឺគឺថាតែក៏កម្ពុជាមានការអត់ទេគ្នារំលឹកក៏ការគិតគូដល់ទៅនឹងទេ
បើតាមលោកអ៊ូវរៈបើសិនជាបញ្ហានេះត្រូវបានជជែកហើយថែមទាំងយកបញ្ហានេះទៅរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីនោះជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋចំណែកអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវណ្លីប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់លោកខុនសានជាញឹកញាប់ទាក់ទិនការចុះផ្សាយរបស់កាសែតឥណ្ឌាដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់នោះជាការបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាបដិវត្តដែលអាចកើតមានឡើង
បញ្ហាចម្បងដែលលោកអតីតយមត្រីតែលើកឡើងគឺបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់លោកអតីតយមត្រីដែលសារតែរបបភ្នំពេញនេះមានបញ្ហាវិជ្ជមានច្រើនមានគេឈ្មោះអសោយពាក់ព័ន្ធការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិហើយក៏ដូចជាការបើកមានការរស់ស៊ីរបស់មន្ត្រីដែលមានតំណែងជារដ្ឋបាលសត្វរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រមអក្រិតជនឆ្លងដែនជាដើម
បើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះការលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអាមេរិកនៅពីក្រោយនៃការធ្វើបដិវត្តពួរនៅកម្ពុជាអាចជារនាំងនៃការស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរចំណែកលោកសេកសុជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍភ្នត់គណិតនឹងការស្រាវជ្រាវបានកត់សម្គាល់ថាសារនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនជំវិញបដិវត្តពួរនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញក្តីបារម្ភនៅពេលកម្ពុជាត្រូវគេសង្កេតឃើញថាមានការបន្តរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងនយោបាយបើតាមលោកសេកសុជាតិការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋមិនល្អទេសម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលនាំឲ្យមានការមិនពេញចិត្តហើយបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដើម្បីទាមទារសិទ្ធិនោះមកវិញរីកាពរិជ្ជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.